Працягуємо нашу програму. Хвилин праз 12-13 «Зона свободи. Хто хоче легітимної диктатури у Білорусі?» Але перш – аудіозапіс онлайн-конференції з директором у справах Європи Національного фонду демократії США Роджером Потоцьким, який навідав нашу редакцію у Празі.
Питання до Алексея. Скажіть, з яких криніць ви довідуєтеся об ситуації у Білорусі? Чи читаєте ви білоруські інтернет-сайти? Калі так, дик які є?
I have now been working on Belarus for more than 15 years, so
я працюю з Білоруссю уже більш за 15 годов, тому я вельми ценю особистые контакты, якія у нас ёсць унутры Беларусі. Это дае нам інформацыю про тое, што там адбываецца, і парады наконт таго, як дзейнічаць НФД для падтрымкі дэмакратыі. Я таксама чытаю як мага больш пра Беларусь, пра яе гісторыю і сучаснасць, чытаю беларускія медыі, у асноўным у інтэрнэце. Мы лічым, што ў інтэрнэце цяпер самы дынамічны сектор белорусских медиа. Я читаю белорусские новости, Белопан, Нашу Ниву, Солидарность, часом читаю белорусский партизан. Зредку нам потрапляют паперовые газеты, Народная воля, Новый час. И, вядома ж, я амаль кожный день сачу за поведомлениями Радио Свобода. Мы намагаемся сачить за тем, что отбывается в Беларуси праз медии, але найчастей мы користаемся парадами и ведами наших коллегов и сябров у Беларуси.
Вася з Городні питається. Потлумачте, калі ласка, навошта Америці допомагаць развіццю демократії у таких країнах, як Білорусь, Казахстан і гэтак далей? Поклавши руку на серце, ви ж розумієте, що тут демократію побудувати немагчимо.
America wants to support democracy overseas. We believe that everybody has the same rights.
Америка хоче підтримувати демократію в інших країнах, бо ми віримо, що усі люди мають однакові права і повинні мати однакові свободи. Було шмат місць, про які казали, що там не може бути демократії. Японія після війни, Повднєва Корея, Центральна Європа, Балтійські держави. Я впевнений, що Білорусь буде демократичною, питання тільки у тим, коли це
відбудеться.
Богдан питається. Спадар Роджер, ви виступали супроць чемпіонату світу по хокеї. Не один ви, разом з іншими. Чому ви проіграли? Чому Лукашенко виграв? Чи можна нешто зробити ще в цій справі, чи вже поздно?
I personally was against this. I don't think that the international community should help the Lukashenko government when it comes to
Я особисто був супраць гэтага. Я лічу, што міжнародная супольнасць не павінна дапамагаць ураду Лукашэнкі ў тым, што тычыцца такіх мерапрыемстваў, як хакейны чэмпіянат. З іншага боку, мы маем вельмі мала ўплыву на такія рашэнні. Пасля байкотаў Олімпіяду ў Маскве і Лос-Анджэлесе былі зробленыя намаганні аддзяліць спорт ад палітыкі. Я думаю, менавіта таму хакейны чэмпіянат хутчэй за ўсё пройдзе ў Беларусі. Я толькі прапаную, каб беларускія арганізацыі, зацікаўленыя ў падтрымцы дэмакратыі, скарысталіся гэтым чэмпіянатам, каб прыцягнуць увагу да пытання палітвязняў, парушэння правоў чалавека ды іншых заганаў беларускага ўраду ў сферы дэмакратыі. Гэта можа быць выдатная пляцоўка, каб паўплываць на тое, што пра ўрад думаюць не толькі беларусы, але і міжнародныя заўзятары, якія прыедуць на чэмпіянат.
Both Belarusians, but also international fans attending the hockey championships think about Belarus and about the government there.
Питається Віталь з Мінську. Потлумачте, за чого ви так не любите БХД і чому постійно відмовляєте гэтай партії і сябрам серед громадянської супольності у підтримці, при гэтым підтримуючи Мілінкевича? Друге питання. Який винік усієї вашої діяльності за 10 років, коли за вас тільки нові сварки в опозиції, а з рухов не існує? Чому вам не сісти і не дати можливість працювати кому іншому? Ви ж того самого потребуєте від лідера опозиції.
Thank you for that provocative question.
Дякую за провокаційне питання. По-перше, я хотів би сказати, що у нас нема фаворитів серед політичних партій. НФД увогуле не фінансує політичні партії. Ми підтримуємо тільки громадянську супольність, не державні організації внутрі Білорусі. Для політичних партій можуть бути інші донори. Тому не може бути питання, чому ми підтримуємо ніяку партію і не підтримуємо іншу. Ми не працюємо з політичними партіями у Білорусі, а тільки з громадянськими рухами. Що тичиться другого питання, дык я працюю з Білоруссю уже більш за 15 годов. Часом справді тяжко побачити конкретні виніки этой діяльності. Я б сказав, що є поспіхи у особних секторах. Наприклад, значно виросла аудиторія незалежних веб-сайтів, Значно павялічылася колькасць беларусаў, якія атрымліваюць незалежную інфармацыю, часткова дзякуючы нашай падтрымцы. Я думаю, што гэта змяніла погляд беларусаў на Еўропу, на свой урад і на будучыню краіны. Другі прыклад – гэта поспехі праваабарончых групаў, якія працуюць разам, каб дапамагчы ахвярам рэпрэсіяў з боку ўраду Лукашэнкі. Так што поспехі ў асобных сферах ёсць. Я спадзяюся пабачыць на сваёй пасадзе поспех ва ўсёй краіне агулам.
Пытанне ад чалавека, які падпісаўся як чытаць. Ці бачыце вы розніцу паміж беларусамі і расіянамі? Ці лічыце неабходным падтрымліваць толькі тыя ініцыятывы, якія ідуць на развіццё грамадзянскай супольнасці, альбо падтрымліваеце ўсіх, хто проста абвяшчае сябе змагарамі з дыктатурай, якія гатовыя маліцца, пісаць нешта на смеццевых баках, лазіць на елкі і зневажаць уласных грамадзян?
In response to the first question, we have projects.
Што тычыцца першага пытання, мы маем праекты, разлічаныя канкрэтна на Беларусь. Гэта краіна, ў якой працуе НФД і мае для гэтага канкрэтны бюджэт. Мы таксама працуем і ў Расіі. Мы не разглядаем Беларусь як частку Расіі, бо ў кожнай краіны ёсць свае прыярытэты, прынцыпы, магчымасці і праграмы. Што тычыцца другога пытання, дык мы не падтрымліваем асобаў, мы падтрымліваем неўрадавыя арганізацыі, зарэгістраваныя ці незарэгістраваныя, якія маюць дэмакратычныя прынцыпы і мэты.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі з дырэктарам у справах Еўропы Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША Роджэрам Патоцкім, які наведаў нашу рэдакцыю ў Празе.
Пытанне ад наведніка Міністрім. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сказаў, што ЗША і Еўрапейскі звяз выдзяляюць мільёны даляраў на дэстабілізацыю палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Калі ласка, пракаментуйце гэтыя словы кіраўніка Беларусі, гэта праўда ці не?
We don't believe that support for independent media.
Мы не лічым, што падтрымка незалежных медыяў, правоў чалавека, моладзевых групаў, культурных праектаў, пазітыўных рэформаў – гэта дэстабілізацыя. Ідэя, што супрацоўніцтва з замежнымі арганізацыямі неяк дэстабілізуе сітуацыю ў Беларусі – гэта меркаванне лідара краіны. Мы лічым, што гэта ўзмацняе грамадства і робіць краіну больш свабоднай, дэмакратычнай, заможнай і талерантнай. І мы лічым, што нашая праца спрыяе развіццю Беларусі, а не дэстабілізацыі.
To the development of Belarus, not to destabilizing it.
Пытанне ад наведніка, які падпісаўся як беларус. Ці згодныя вы, што беларусы як народ, нацыя, маюць права на вышэйшую беларускамоўную адукацыю ў Беларусі, і ці будзеце падтрымліваць гэта ў сваёй працы? Ці згодныя вы, што забарона з боку кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь на карыстанне гістарычнымі дзяржаўнымі сімвалямі беларусаў, сцяг, герб, гімн, павінна быць адменена? Ці згодныя вы, што Беларусь павінна ўвайсці ў сям'ю цывілізаваных народаў, ці ўсё ж павінна заставацца прывязанай на ўзроўні калоніі да Расіі пад вечным кіраўніцтвам Лукашэнкі і ягонай сям'і? Ці будзеце прыкладаць намаганні, каб беларусы як нацыя захаваліся і не былі замененыя рускай ці кітайскай нацыяй? Ці будзеце дамагацца вызвалення палітвязняў? Дзякуй і хай жыве Амерыка.
Thank you very much.
Дзякуй вялікі. Па-першае, мы, вядома ж, выступаем за вызваленне палітычных вязняў. Гэта адна з галоўных умоваў, якія мусяць выканаць урад Беларусі, каб быць у сям'і цывілізаваных народаў. Я асабіста лічу, што Беларусь павінна быць і будзе часткай Захаду. У Беларусі вялікая гісторыя ў еўрапейскай сям'і, у сям'і заходніх народаў. Яна належыць да гэтай сям'і, і яна там будзе, у гэтым я не сумняваюся. Што тычыцца пытання беларускай мовы і нацыянальнага самавызначэння, у дэмакратычнай краіне з моцнымі традыцыямі правоў чалавека і гарантыямі супраць дамінавання нейкай адной групы ці ідэалогіі, людзі самі могуць вырашыць, якой мовай ім карыстацца, на якой мове навучацца і якія сімвалы выкарыстоўваць. Мы лічым, што такія рашэнні павінны прымаць грамадзяне краіны ў свабодным справядлівым працэсе. Калі Беларусь стане дэмакратыяй, гэтыя пытанні не будуць праблемамі.
Пытанне Сержука. Мне здаецца, падтрымліваць дэмакратыю можна там, дзе яна ёсць. А чым займаецца ваш фонд у Беларусі і як выглядае гэтая падтрымка? Якім чынам вы прысутнічаце ў гэтай кропцы свету?
At the National Endowment for Democracy we work in several
НФД працює у некількох типах країн. Це можуть бути закриті країни, де зовсім немає демократії, країни у процесі переходу до демократії, ті молоді демократи, які намагаються замацувати демократичну систему на довгий час. У таких закритих країнах, як Білорусь, ми підтримуємо людей і організації, які спробують просовувати демократичні реформи і наблизити демократію проз різного кшталту неурядове діяння. Підтримка прав чоловіка, громадянська едукація, узмацнення неурядових організацій, поліпшення навокольного осяроддя. То бок програми, які роблять громадян більш активними і дозволяють їм узяти своє життя і будучиню во власні руки, а не залежить від автократичного уряду.
Питання одновінника містер Твістер. Як ви думаєте, за які вигоди Росія погодилася б відпустити Білорусь? Це значить виключити нашу Україну з зони своїх геополітичних інтересів.
I don't believe that the future of Belarus is determined by Russia.
Я не лічу, що будучиню Білорусі визначає Росія. По-моєму, білоруси повинні узяти во власні руки своє теперішнє життя і будучиню. А для цього треба демократія, щоб люди могли робити вибір, чи хочуть вони бути часткою Європи, західній сім'ї народу, або євроазіатської економічної супольності. Такі рішення повинні прийматися з самими білорусами, а не у Москві, Брюсселі чи Вашингтоні. Але такі рішення можна приймати тільки тоді, коли білоруський народ буде відчувати, що впливає на діяння свого уряду.
Питання від Янки з Мінську. Спадар Роджер, фонд, який ви представляєте, працює не тільки в Білорусі. Чи можете ви привести кілька поспіхових прикладів країн, де, дякуючи підтримці вашого фонду, відбулися позитивні зміни у сфері громадянської спільності і недержавних організацій? Дякую.
Thank you for that question. Yes, I work in the Europe.
Дякую за питання. У НФД я директор у справах Європи, що тепер включає у себе Білорусь, Молдову, Україну і Балканські країни. Але я починав працювати 20 років тому у країнах Центральної Європи, щоб підтримати демократію в Польщі, Чехословаччині, в Угорщині, і так званих країнах Варшавської домови. Тепер ми бачимо, що многі з людей, рухів і організацій, яких ми підтримували, відіграли важливу роль у побудові демократії у своїх країнах. Такі люди, як Вацлав Гавел чи Лех Валенса, які удільничали у колишніх програмах НФД. У більш недавнім часі недержавні організації і правооборонці у Молдові узначали реформи. Таким чином, є приклади поспіху у тих випадках, коли першопочатково працювати доводилось у вельми тяжких умовах. Я впевнений, що буде поспіх у Білорусі. Це тільки питання часу.
Гэта была аўдыёверсія онлайн-канферэнцыі з дырэктарам у справах Еўропы Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША Роджэрам Патоцкім, які наведаў нашу рэдакцыю ў Празе. Поўны варыянт яго адказаў вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.